2 от мястото на събитието. Представяне на книгата «Незабравените лица на спасението» от 9 март.
Уважаеми колеги, ваши превъзходителства, уважаеми господин Бенвенисти, уважаеми гости на парламента, на вечерието сме на деня на спасяването на българските евреи и на жертвите от Холокоста и на престъпленията срещу човечеството. Всяка година на 10 март ние отбелязваме този героичен акт в новата история на България. Ние българите винаги с гордост ще припомнеме, че спасяването на евреите е една от най-ярките прояви на гражданското общество на българите в 20 век. Затова днес поздравявам доктор Максим Бенвенисти, председател на фондация Шалом и творческия колектив, който състави сборника 75 години незабравимите лица на спасението. Това е един благороден и достоен израз на признание и почет пред родолюбивите и човеколюбиви българи, които в години на тежки изпитания са имали куража и доблестта да заявят своя морален избор в защита на хуманизма и толерантността като непреходни човешки ценности. За мен е удоволствие, че съм председател на парламента, в който 43 народни представители заедно с подпредседателя Димитър Пешев имаха доблестта да подпишат декларация, да заявят своята подкрепа към българските евреи. Хора достойни, истински, като представители на парламента, така и българските граждани, така и българското духовенство. За нас, българите, това не е само ден, посветен на паметта на жертвите, но и ден на почет и преклонение пред гражданската доблест на спасителите, на онези праведници, които са рискували живота си и благосъстоянието си, за да помогнат на своите съграждани. Днес отново традициите на толерантност и взаимно разбирателство са подложени на нравствения натиск, на политиката на омразата и страха. Затова се нуждаем от активна толерантност, която не се изчерпва с принципното разбиране за правото на съществуване на различието. Имаме нужда от много повече, от гражданска солидарност пред лицето на агресивните претенции за налагане на една единствена културна мярка. Скъпи приятели!
Господин Паргов, ако може да коментирате за Радио К2 няколко въпроса. Изказването на премиера Борисов след вчерашната си среща с председателя на НП Жозеф Дол в София, цитирам, може да сме една от най-младите членки на Европейския съюз, но в същото време сме едни от най-дисциплинираните. Доказателство за това са прогнозите, растежът на брутния вътрешен продукт на страната през 2018. Освен това, България пази много добре външната граница на Европейския съюз и това дава спокойствие на нашите партньори. Как ще коментирате това изказване на господин Борисов?
Дисциплината в рамките на Европейския съюз няма нищо общо с икономическия растеж. Още повече, че този икономически растеж не се дължи на това правителство, което е начало вече една година на държавата ще стане. Март месец след изборите през срочите миналата година, а по-скоро се дължи на други фактори, включително извън страната. Но ако се гледаме в този растеж, ако трябва да задълбаваме в тази тема, ще видим, че този растеж не се основава на производство. И големия проблем, който стои пред България след няколко години, на какво ще се основаваме? Откъде ще имаме средства, за да можем да имаме силни социални, образователни, здравни системи? Нещо, което българите очакват от нас. А що се отнася до дисциплината в рамките на Европа? Да, ние съблюдаваме всички регламенти и директиви, но въпросът е дали в повечето от тях е отстоян българският интерес. Не само от нашите евродепутати, но най-вече от нашите министри, които участват в различните формати. Предстои да видим и след това председателство резултата за България. Дали ще бъдат осигурени възможности за бъдещето или ще продължаваме да бъдем на опашката в Европа.
Да, благодаря за този отговор. Какъв е вашият коментар за скандала във вътрешнопартийната коалиция Обединени патриоти? Атака и ВМРО искат Валери Симеонов да се извини за изказванията си за руския патриарх. Това плюс скандалът с ЧЕЗ би ли довело до предсрочни избори според вас?
Това, което мога да кажа, е, че това е поредният случай, който показва колко несъстоятел е тази коалиция, която се оформи след 26 март миналата година. Самото поведение на тези коалиционни партньори като отговорност трябва да го носи и самата партия ГЕРБ, която е в основата на тази коалиция. Не можем да кажем, че те са изолирани, те са само проблем на патриотите. Било то на НФСБ, било то на ВМРО или на Атака. Но това, което мога да кажа по отношение на поведението на Валери Симеонов, че то е скандално, недопустимо и той дължи незабавно извинение не само на руския народ, не само на руската държава, не само на руския патриарх, който е православен, но и на всички българи, всички онези, които на 3 март се стекаха по над 400 паметници, включително и на Шипка най-вече, за да изразят почета си към руските войни, към руския народ, към тогавашният император Александър II. И мисля, че едно такова поведение по-скоро е осъдително и такива хора ще потънат в забрава. И ще ги помним само с това несъстоятелно поведение, препратка към което е и в предишните правителства на Борисов. Такива като Симеон Дянков, който пляскаше Русия, такива като бившия вече президент Росен Плевнелиев, който размахваше непрекъснато пръст на Русия. Нещо, което не прилича на български политици. С оглед и сложната международна обстановка, в която България трябва да търси пресечните точки и своя интерес в добрите отношения и на изток, и на запад.
А в тази връзка това може ли да предизвика международен скандал?
Той скандал е факт. Тъй като споменахте и случая ЧЕС. Случая ЧЕС е чиста проба подигравка с всички български граждани, които очевидно, че ги мислят за неуки, за незнаещи, и всъщност тази подигравка пак идва от страна на правителството. Тъй като има едно просто правило в бизнеса. Няма как по-малък да купи по-голям. Говоря за госпожа Върбакова, която, ако я погледнем като активи, като състоятелност, като капитал дори на фирмата, включително чета тези дни излизат и в публичното пространство неща, свързани с проблеми, които имала тя в бизнеса, включително и частни съдебни изпълнители. Всичко това противоречи на здравата икономическа логика. И това наистина е поредният случай, който показва, че колкото по-бързо си отиде това правителство в този вид, толкова по-добре за България.
А какво би се случило, ако честно одобри българската държава да участва в сделката след срещата на Генка Върбакова днес?
Аз мисля, че имаше вече позиция от БСП, в която едно от нещата, които ние предложихме, е, че КЕВР също могат да бъдат на ход. И че в наредбите и нормативните документи има немалко предпоставки, в които госпожа Върбакова, въпреки че е спечелила в този случай, т.е. тя е купувача, може да не бъде във възможност да управлява това дружество. Имам предвид и самия лиценз.
Да, благодаря. А как ще коментирате? От ГЕРБ твърдя, че протеста за ЧЕС е бил организиран. И като че ли от БСП манипулират обществото, и с какви аргументи бихте оборили тези твърдения на ГЕРБ?
Ами вижте, всеки протест е организиран. След като има пуснато заявление за организиране на протест, столична община означава, че е организиран, нали? Това, което твърдят колегите от ГЕРБ, звучи много плоско и безмислено. Това не беше само БСП. Имаше доста организации, които се включиха в протеста. Разбираемо, часът по който се проведе този протест, не беше най-подходящ, но следващия протест ще бъде след 5 часа. След обяд, когато ще има доста желаещи, които се обадиха и казаха, че са готови да се включат. И още нещо по тази сделка ЧЕС. Защо миналата година след изборите, когато БСП публично призова държавата да участва в покупката на ЧЕС, дори по време на призмената кампания имаше такова изявление от БСП, господин Борисов, ако толкова искал да участва държавата, не предприе мерки и действия още тогава, ами чак сега, когато лъсна целият скандал изведнъж. И не е ли опита за участие на държавата гаранция да замаже следите около Гинка Върбакова и всички така съмнения около финансовата състоятелност на тази сделка?
Да, благодаря. И още един последен въпрос. Връщам се на темата с руския патриарх. Каква е позицията на БСП относно коментара с твърд тон и възмущението на руския патриарх към президента Радев, че словото на президента на Шипка, в което беше посочено, че роля за освобождението освен Русия са играли също Полша, Литва, Финландия, чието войни са загинали в боевете?
Този коментар беше в рамките на негативния пиар, който се опитаха, аз би ги нарекал някои гадове в кавички, да допринесат за така очерняне на този голям празник, национален празник, какъвто е 3 март. С засилване на тези коментари в медиите по начина, по който бяха преекспонирани, аз гледам на тях като на провокация. Чиста проба провокация, защото на Шипка в изявленията си самия президент отдаде дължимото, ако сте го слушали, на Русия, на руския народ, на руския император, долу пред на площада при официалните чествания той, разбира се, спомена и други държави, чието представители, макар и в рамките на руската империя тогава, които са били част от многонационалните руски войски, са взели участие. Но, разбира се, това не омаловажава приноса на Русия и руската държава тогава. Смятам ги за прекалени и за съжаление този 3 март мина, за тази 140 годишнина мина и под знака на тези провокации, включително и поредица медии, в които слушах най-различни интерпретации на включването на Русия и обявяването на войната. От рода на окупационна и така нататък, което не отива, не ни отива.
Да разбирам ли, че според вас руският патриарх не се държал с твърд тон, не се обърнал с твърд тон към президента?
Вижте, руският патриарх каза нещо, което много наши интелектуалци и представители в рамките на тези чествания на редица събития го казаха. И професор Андрей Пантев, и академик Георги Марков, и редица други. Че няма как с лека ръка да изтрием историята, а тя е, че благодарение на Русия ние сме се освободили и възстановили българската държавност. Разбира се, включването в многонационалната руска армия тогава и на други народности е факт, който го отбелязваме, без да омаловажаваме основната роля на Русия.
Много ви благодаря за разговора.
Представяне на книгата «Незабравените лица на спасението» от 9 март.
Радио К2 от мястото на събитието.